pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră și mai am o bucurie. În studio am invitat o doamnă foarte interesantă, o doamnă pasionată de limbile străine și chiar mi-am propus așa că poate facem o vizită prin Italia și ne va ajuta cu traducerea. Alături de mine se află doamna Simona Crăciun. Are 44 de ani, este din București, e căsătorită, are un copil. Iată, are o viață a ei și până acum 4 ani lucrurile erau normale, clasice. Însă ceva s-a întâmplat în viața dumneaei, iar astăzi este invitata mea la această emisiune. În primul rând o salut, bine ați venit pentru prima dată la Radio Vocea Speranței și mulțumesc frumos!
Bine v-am găsit! Mă bucur că m-ați invitat, mulțumesc!
Cu drag, abia aștept să vă descoper povestea, atât eu cât și ascultătorii noștri. Aș vrea să vă întreb, de-a lungul vieții dumneavoastră, care a fost ținta sau motoul sau sensul vieții? Ce urmăreați? Ce vă doreați de la viață?
Ceva firesc, normal, ce vrem toți. Un serviciu, o familie, lucruri simple...
Sau nu neapărat simple.
Da.
Când v-ați căsătorit?
Acum vreo 15 ani.
Ați terminat facultatea?
Am terminat liceul și niște cursuri.
Ați făcut niște cursuri, da. Da.
Și...
Ați început să lucrați?
Da. Pe urmă m-am căsătorit. S-a născut băiețelul.
Băiețelul am zis că are deja 14 ani.
14, da.
Deci aveți un băiețel mare.
Da.
Și au trecut ani buni și frumoși, fără nicio problemă de sănătate.
Da.
Iar acum 4 ani ce s-a întâmplat?
În septembrie 2014, mai precis, am făcut o ischemie cerebrală.
Uh-huh.
Și
de ce?
Am înțeles că au fost mai multe probleme legate de, începând de la tensiune, stres, oboseală. Eu eram deja despățită de soț, eram singură cu copilul, lucream în două locuri ca să ne descurcăm financiar.
Și deci plecăm tot de la stres?
Da.
Sau aveam și ceva probleme de sănătate fără să le cunosc?
Nu cunosc. Adică...
Nu v-au spus așa ceva?
Nu.
Însă, ideea este că ați făcut această ischemie cerebrală. Ați intrat în spital? Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne.
Da, am fost la spital. Mi s-au făcut tot felul de analize. Mi s-a dat un program de recuperare pe care l-am urmat. Fac kinetoterapie în fiecare an, câte 3 luni, la domiciliu. Și sper într-o zi să pot să merg din nou cu ajutorul lui Dumnezeu.
Deci aveți o țintă.
Da.
Aș vrea să ne întoarcem la acel început, septembrie 2014, pentru că atunci când povestim ceea ce noi am trăit... Ascultătorii noștri, care de curând au trecut printr-un asemenea eveniment, se identifică cu alți oameni asemenea lor și au curajul de a merge mai departe, mult mai ușor. Și pentru acest lucru, sfredelim sufletul invitațiilor noștri, îi invităm să devină vulnerabili, să mărturisească ce simțeau, durerile, temerile, tocmai pentru a ne ajuta unii pe ceilalți, cum spuneam, și cei pe care noi invităm aici să fie de folos ascultătorilor noștri. Așa că același lucru o să vă rog și pe dumneavoastră. Povestiți-ne ce s-a întâmplat atunci, ce simțeați, cu ce v-ați luptat?
Am făcut o depresie foarte urâtă, am fost foarte dezamăgită, în primul rând de mine, pentru că simțeam că nu o să mai pot să merg înainte și aveam un copil
10 care, ani, mic.
Da, era mic, a fost o situație foarte grea.
Cu cine a stat copilul în perioada aceea?
Tot cu mine.
N-ați fost în spital deloc?
Ba da, atunci a stat cu la o învățătoare și soțul ei, cunoștințele mele.
Nu aveți părinți?
Aici, în București, nu am rude aici.
Deci erați doar dumneavoastră cu el.
Da. A fost foarte greu.
Dar?
Am depășit situația. Încet, rugându-mă să trec peste acea durere, acea depresie.
Care a fost cel mai greu moment?
Cel mai greu moment a fost când mi-am dat seama că nu pot să mai depind de mine, că trebuie să depind de alte persoane și simțeam că viața mea nu mai are niciun sens. Bănuiesc că prin asta trec multe persoane aflate în situația mea. Este o perioadă prin care probabil trecem toți, când ne simțim așa neajutorați și singuri. E bine să avem ceva mai mult decât noi sus, ceva. Eu mă rugam, deși într-o perioadă îmi pierdusem credința, pentru că am spus, nu se poate, de ce Dumnezeu m-a lăsat într-o situație atât de dureroasă. Și m-am certat, practic, cu mine și nu numai. După care mi-am dat seama că am nevoie să cred din nou și am început să mă ajut singură. Cred că asta e foarte important, ca noi, cei în situația mea, să încercăm să ieșim singuri din acea situație în care ne simțim căzuți, copleșiți. Trebuie să găsim forța necesară în noi. Eu am fost și la psiholog, am făcut și diferite ședințe. Este foarte bine să mergi, să ceri ajutor.
Ajutor specializat.
Da, sigur, ajută, însă eu am ajuns la concluzia că și noi trebuie să ne ajutăm singuri, să depășim acea situație urâtă care ne doboară, practic e ca și cum ne-am face noi singuri rău. Viața merită trăită, e frumoasă, merge înainte. Am învățat să mă descurc așa singură. Mâinile mi le pot folosi, deci am început să-mi fac de lucru prin bucătărie. Aveam un copil care trebuia să mănânce sănătos în continuare și probabil că asta m-a ajutat cu siguranță și faptul că depindea un copil de mine.
Aș vrea să mă întorc un pic la spital. Cât a stat internat în spital când ați făcut criza de ischemie cerebrală?
Prima dată am stat vreo 14 zile, cam
deci
așa.
Deci cam 2 săptămâni.
Da.
Și deja funcționalitatea picioarelor era oprită?
Nu mai simțeam nimic.
Nu mai simțeam. Din momentul când ați făcut criza, n-ați mai simțit nimic?
Nu. S-a întâmplat noaptea la 2 acasă. A venit salvarea. Nu mai puteam să țin capul sus, amețeală, o stare generală așa foarte proastă. Nu puteam să respir, nu puteam să vorbesc la început.
Și au venit destul de repede în noaptea aceea?
Da.
Salvarea a venit repede. Și au reușit să pună un diagnostic corect? De obicei stai pe culoarul spitalului?
Da, da. Am fost ajutată. Am fost ajutată. E adevărat că e important și să fie ajutat de persoane, să nu fie singur. Foarte important. Am avut noroc că Dumnezeu mi-a scos în care persoane care mi-au fost alături, cam peste tot.
Și la 2 noapte ce ați făcut copilul?
Inițial am refuzat internarea pentru că mi s-a spus că el nu putea să vină, că nu putea să-l ia cu mine. După care am cerut din nou o altă salvare.
Tot în aceeași noapte?
Da. Și le-am explicat situația că era prea târziu ca să apelez la vreo vecină și nu era obișnuit copilul să rămână singur noaptea acasă, pentru că a fost mereu cu mine. Și am găsit înțelegere și am mers cu el.
Și a stat acolo?
Da, el a stat pe hol, da. Iar dimineața a sosit tatăl
copilului.
Da, l-a sunat, a sunat pe bunicul la țară, la Urziceni și a venit dimineața.
Tatăl este în Urziceni, nu este în București?
Da.
Și au luat copilul.
Atunci era acolo. A venit și m-a ajutat cu ce a fost nevoie, ne-a ajutat pe amândoi o perioadă.
Foarte frumos.
A plecat din nou.
Ce ați simțit atunci când ați fost la spital? Pe de o parte era afecțiunea, pe de altă parte, sunt și eu mama, pe de altă parte era copilul afară și la ce vă gândeați mai întâi?
Teamă, tristețe, eram îngrijorată pentru el, pentru că se simțea singur, probabil abandonat și era teamă să nu pățească ceva mămica lui, cu siguranță s-a speriat și eram necăjită pentru el.
Mă gândeam acum când m-am pus această întrebare, ați afirmat mai devreme ideea de neputință. Atunci când ești în puterile fizice, când ești independentă, iată, divorțată, vă creșteți copilul singură, și când ajunge un moment de genul acesta, când toată libertatea ți este îngenunchiată, cred că neputința este și mai puternic resimțită. Mai ales când e un copil care așteaptă și tu nu poți să-i dai ca mamă. Au fost momente grele pentru dumneavoastră.
Foarte.
În spital au avut psihologi sau v-au înștiințat destul de curând că veți avea o problemă de sănătate gravă pentru restul vieții? Că nu veți mai putea merge?
Da, am fost...
Au venit, da, v-au înștiințat? Da, la ce spital ați fost?
Prima dată am fost la Obregia. Mi s-a spus să am răbdare pentru că nu, neavând o vârstă foarte înaintată, am șanse de recuperare, să am răbdare.
Și a rămas așa, un crâmpei de speranță acolo, agățat de viață.
Da. Mi s-a dat un tratament pe care l-am urmat, am fost la consiliere psihologică, mi s-a spus cu ce mă confrunt.
Ați făcut consiliere psihologică acolo în spital?
Nu.
Ulterior ați ales sau v-au recomandat?
Ulterior, da, am fost la psiholog.
V-au recomandat ei?
Medicul de familie.
Medicul de familie. Da. Vă întreb toate lucrurile acestea pentru că vrem să fim de folos ascultătorilor și poate că e o recomandare utilă. Niciodată n-am vorbit de lucrurile acestea în emisiune, deși îmi dau seama că nu l-am abordat. Cât de important este ajutorul specializat în momentele de criză?
Foarte important. E important suportul medical. E important ca medicul să știe să comunice cu pacientul în așa fel încât să nu-l sperie, dar în același timp să îi spună cu ce se confruntă, ca el să aleagă ce are de făcut în continuare.
Astfel încât să poată lupta până la urmă, că ăsta e scopul.
Da.
Ce ați reținut din ceea ce v-a spus psihologul? Nu vreau să dezvălui ședințele acum, nu asta vreau, ci ce ați învățat de acolo, cu ce ați plecat? Ce cuvinte înțelepte v-a spus care pot fi folosite și de oamenii care ne urmăresc?
Am avut norocul să întâlnesc o doamnă foarte drăguță, foarte drăguță, care a avut multă răbdare, pot să spun, cu mine, și mi-a explicat despre cum putem lupta noi cu noi înșine. Adică este important suportul
celor din jur,
persoane, dar în primul rând ajutorul vine din interior și noi nu trebuie să ne lăsăm copleșiți. Eu, în acea perioadă, eram cu moralul foarte jos la pământ, pot să spun.
O reacție normală după un asemenea șoc.
Da. O vreme n-am ieșit din casă decât la ședințe. Am fost ajutată de o doamnă specială, am cunoscut o doamnă foarte specială, doamna Vali Mârzac. Aș vrea să...
Interesant, o cunoaștem și noi.
Da.
Nu știam că aveți o legătură.
Da, ea m-a ajutat să ies din casă, m-a ajutat cu soțul ei să mergem.
Doamna Vali Mârzac este directorul Fundației Alinare.
Da. Da. M-a ajutat cu soțul, el mă ducea pe scări în brațe, în cârcă, cum putea, până la mașină. Și ea mă însoțea peste tot, pe unde aveam de mers, pe la medici, pe la controle diferite. Păstrăm legătura, am păstrat legătura și pot să spun că Dumnezeu cred că mi-a trimis-o în acea perioadă, pentru că ea m-a făcut să mă reapropii de ce pierdusem încrederea în ceva divin, în ceva de sus frumos, am pierdut. Și m-a ajutat încet, încet să regăsesc credința, să citesc și faptul că nu stăteam închisă în casă doar ca să mă uit la televizor sau plângând, m-a ajutat, acele cărți m-au ajutat.
Mm-hmm. Să mergeți mai departe.
Da, să uit. Să uit puțin de mine, să mă gândesc că sunt și alte persoane în situația mea. Ea m-a ajutat să ies din casă, pot să spun, pentru că a fost o perioadă în care eu m-am închis. M-am închis în mine și eram ca un fel de robot, adică simțeam că trăiesc doar pentru că nu puteam să mă abandonez copilul.
Doar pentru copil?
Da, pentru că el avea nevoie de mine. Eram familia lui, mama și tatăl.
Cu o formă de viață.
Exact. Sigur, am fost ajutată de multe persoane în ceea ce privește situația copilului, cu plecat la școală, întors.
Aș vrea să luăm o pauză muzicală acum și în timp ce vom asculta o piesă deosebită, o piesă caldă de suflet, să ne gândim că sunt foarte mulți oameni și poate că și printre ascultătorii noștri sunt oameni de genul acesta care știu doar să zboare și într-o zi când li se iau aripile, pare că viața nu-și mai are vreun rost, vreun scop. Și totuși, așa cum este deviza acestei emisiuni, nu ești singur, există un scop mai sus de toate acestea, pe care doar că nu-l vedem la un moment dat, dar el e acolo, fiindcă nimeni nu este singur. Trebuie doar să spunem, da, știu că ești aici lângă mine, Doamne. Mi-aduc aminte de ce spune deseori copilașul meu de 4 ani, mami, dar nu îl văd, e aici lângă mine? Da, mami, este aici lângă tine. Eu vreau să-l văd. Însă noi, oamenii mari, putem să-l vedem cu ochii credinței pe Dumnezeu. El e acolo.
Da,
l-ați este. Simțit?
Este.
L-ați simțit după ce ați îndepărtat vorbul de pe ochi?
Au fost situații în care mi-am dat seama că sunt ajutată de o forță divină. Au fost semne, pot să spun, semne, în adevăratul sens al cuvântului, da. Minuni mici pe care nu puteam să le numesc coincidențe. Pentru că atunci când credeam că nu mai pot și nu mai pot, se întâmpla ceva care îmi demonstra că pot și nu aveam cum să fac eu acel lucru.
Da.
Prin persoane care au venit și m-au căutat în perioada în care nu mă așteptam și eram singură, prin întâmplări, prin felul în care copilul a început să reacționeze
vis-a-vis... O să vorbim imediat după pauză despre lucrurile acestea, n-aș vrea să-l anticipăm, pentru că păstrăm un loc aparte copilului și mă bucur de realizarea acestei emisiuni, fiindcă atingem alte câteva valențe pe care nu le-am abordat până acum în emisiunea Nu ești singur. Mă gândeam că o piesă potrivită pentru ceea ce am discutat până acum și pentru trăirile care v-au făcut vulnerabilă în fața ascultătorilor noștri este piesa Rugăciune, interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gățan, o piesă care vorbește de fapt despre suferința Mântuitorului nostru. N-o să egalăm o asemenea suferință niciodată noi. Și în același timp știm că ne-a iubit foarte mult, atât de mult încât nici nu ne ajung cuvintele. Haideți să ascultăm această piesă și apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea Nu ești singur.
lasă, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să soroc atâta vină, e mult păcat, e prea mar. Totuși voia ta, să se facă, nu voia mea. Dacă vrei să mor stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Dă-mi cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să sor atâta vină, e mult păcat, e prea amar.
Dă-mi cu putință, te rog, îndepărtează, Doamne, acest pahar. Nu mai pot să sor
atâta vină,
e mult păcat, e prea.
Am revenit după această piesă deosebită. Sperăm că a adus căldură în sufletul ascultătorilor noștri. Vă reamintesc că astăzi la emisiunea Nu ești singur se află alături de mine doamna Simona Crăciun, o doamnă pentru care dizabilitatea a apărut în viața adultă, care a șocat-o la un moment dat, a îngenunchiat-o, dar a reușit să se ridice, iar astăzi aflăm cum s-a ridicat, de fapt. O persoană independentă, la 40 de ani, singură, crescându-și un băiat de 10 ani la vremea aceea, astăzi este adolescent. Destul de greu, spuneam înainte de pauza muzicală, că atunci când știi doar să zbori și rămâi fără aripi, nu mai știi să faci nimic, e normal. Cum a fost să pierdeți independența?
A fost foarte trist, foarte dureros. Cum am spus înainte, simțeam că nu mai exista un motiv pentru care să merg înainte, să pot. Mm-hmm. Simțeam că nu mai puteam.
Ați împărtășit aceste deznădejdi copilului? De obicei, părinții care își cresc copiii singuri sau au un singur copil și îl cresc și sunt doar ei doi, vorbesc destul de mult cu copilul, că e singura persoană din viață.
Noi comunicăm foarte mult, vorbim foarte mult, dar nu despre problemele mele de sănătate. Asta.
De ce nu ați vorbit cu el?
Pentru că, mai ales atunci când avea el 10 ani, nu era suficient de matur ca să înțeleagă prin ce situații trecem eu și nu trebuia să discut pe această temă
cu
el. Și nu a fost
greu?
Nu. Încercam să îl fac să creadă că mie îmi era mai ușor decât era în realitate. și ca să nu plâng în fața lui sau să cad așa în fața copilului, pentru că el avea nevoie de cu totul și cu totul altceva. Îl întrebam despre școală, îl ajutam cu temele, îl întrebam la ce, dacă întâmpină dificultăți legate de vreo materie. Jocuri, îi place să joace șah, jucam cu el șah așa cum puteam pe pat, stăteam atunci.
Nu aveați cărucior sau nu aveți?
Nu aveam cărucior atunci. Nu știam ce pot și ce nu pot. Mi-era teamă, eram speriată.
Uh-huh.
Dar încercam să nu-i arăt lui.
Copiii simt sufletul părinților.
Știu. Dar
cel puțin nu vă exprimați explicit, că indirect
copilul simte, sigur.
Cum a reacționat băiatul? Ați spus că noaptea aceea când vă lua salvarea a fost speriat. Pe
da.
Parcursul nopții, el a inițiat
da.
Apelul către bunici.
Da, și către desină... salvarea. Bunicul a trimis salvarea.
Aha. A, el a sunat bunicul.
Bunicul și tatăl.
Deci avea nevoie totuși de un adult lângă el. A fost o noapte grea pentru copil. Mi-ar fi plăcut să fie aici să-l întreb ce a simțit atunci. Următoarele zile cum au fost pentru el, dacă vă aduceți aminte? Următoarele săptămâni, dacă nu?
Foarte grele, n-a putut să meargă la școală. Desigur, am discutat cu... Am anunțat la școală situația și faptul că pentru o perioadă el nu putea să se concentreze. Trecuse printr-o specie de traumă oricum.
Pentru un copil a fost o traumă.
Da. Și am încercat să fac în așa fel încât să își revină cât de cât la situația anterioară.
În acele momente de început, l-ați lămurit ce se întâmplă cu dumneavoastră? I-ați spus, uite, mama...
Da, am vorbit cu el atât cât am considerat că poate să înțeleagă.
Și cum a reacționat? Cum...
Era foarte trist, foarte supărat. Era teamă că își pierde mama, pentru că este un copil destul de inteligent și a înțeles, s-a documentat, a căutat pe internet și a înțeles că există posibilitatea ca în viitor eu să fac un accident vascular mai grav.
Și poate fi fatal. Și,
da. Și el încerca să deschidă subiectul ăsta, să-mi spună, să discutăm despre el, deși eu inițial am încercat să-l evit. Dar mi-am dat seama că nu e bine, pentru că el avea nevoie să discute, să dezbată pe această temă.
Deci identificați că ați făcut o greșeală atunci la început?
La început, da. Probabil. După care am discutat și ne-am rugat împreună și am spus că Dumnezeu ne va ajuta să trecem peste toate încercările mai ușor și nu se va întâmpla ceva rău, pentru că Dumnezeu va avea grijă de mine și de el și de mine ca să pot avea grijă de el.
Sunt doar 4 ani de atunci. Nu este un timp îndelungat. Dar totuși este un timp de experiență. Mă gândesc că nu am avut o asemenea trăire la nivelul cele pe care ați experimentat-o dumneavoastră, dar mi-aduc aminte de un moment din trecut când, fiind tot singură cu copilașii acasă, mult mai mici decât acum, nu știu, 2-3 ani și vreo 6-7 ani, și într-o stare de rău avansată pe fondul unei răceli, care n-ar fi trebuit să reprezinte, copiii s-au înspăimântat și au rămas sensibili pentru o perioadă de timp. Mă rog, a venit salvarea, a venit o vecină, soțul nu era acasă atunci. Însă, ideea este că copilul simte cu mama și că exprimă și că nu exprimă mama. Dacă ar trebui să faceți o recomandare părinților care ne ascultă acum și care poate sunt loviți de diverse afecțiuni cronice și care au copii cruzi, copii mici, ce le-ați spune? Care ar trebui să fie comportamentul, atitudinea noastră ca părinți?
În primul rând, consider că fiecare copil este influențat de părinte, crescut într-un anume fel. Nu putem să-i punem pe toți în aceeași, cum să spun, adică fiecare copil este deosebit.
E diferit, clar, regulile se aplică individual.
Exact. În funcție de cât poate el să înțeleagă și maturitatea de care părintele este conștient, părintele își cunoaște copilul, își dă singur seama dacă poate și cât poate,
cât poate să aducă.
Da, și să îi spună copilului. Este importantă comunicarea chiar și atunci când nu există o dizabilitate în mijloc. În familie este foarte important.
Dar atunci când există o afecțiune și copilul, așa cum spunea, s-ar teme că își pierde părintele.
Exact.
Fiindcă un copil asta se gândește, o să moară. Astăzi cum este băiețelul după 4 ani? Cum se raportează la handicapul dumneavoastră?
Este foarte mândru de mama lui. Dorea să vină astăzi cu mine aici, dar a fost prea devreme și... Na, mă rog.
Nu s-a trezit.
Da. Este împăcat cu situația și nu îl deranjează faptul că mama lui este într-un cărucior. Este foarte fericit să meargă cu mine peste tot. Nu îl deranjează faptul că se întâmplă uneori la școală ca un coleg să-i mai spună mama e cu handicap sau...
Mama ta e handicapată.
Da.
El, nu-l deranjează, nu, e adolescent.
Nu, da.
Putea să-l deranjeze.
Nu-l deranjează, este foarte sigur pe el, este mândru de mine, așa
mergeți
cum sunt.
Mergeți la ședințe, la școală?
Când pot, dar de obicei nu prea comunic mult.
Dar ați intrat și în școală, adică...
Da, bineînțeles, desigur mă cunosc.
Cunoscută. Da.
Comunic prin telefon foarte mult, păstrez legătura cu cadrele didactice, mă interesez de activitățile școlare și extrașcolare.
Mai desfășurați activitatea de traducător?
Nu.
De ce?
Din păcate, eu nu mai pot să lucrez cu...
Nu puteți lucra pe internet?
Nu, pentru că eventual ca voluntar undeva, dar mai mult nu.
De ce?
Pentru că situația medicală nu permite ca eu să fiu încadrată, pentru că am nevoie de un certificat medical pe care se scrie apt de muncă. Ori eu sunt persoană cu dizabilități, n-am cum să fiu aptă, am o parapareză.
Intelectual nu ați mai putea face față?
Intelectual, da.
Și atunci unde ar fi interdicția? Să înțeleg că e o sincopă în lege?
Acea adeverință pe care scrie apt de muncă pentru un contract legal de muncă.
Păi apt de muncă înseamnă capacitate intelectuală, în primul rând, nu capacitate fizică.
Mi s-a spus că eu am parapareză și...
Deci până acum ați întâmpinat oponență la a vă angaja din nou de 4 ani.
Da,
și atunci trebuie să vă descurcați din venitul...
Pensia, da. Eu am renunțat inițial la pensie, sperând că puteam să lucrez. Și un an, aproape un an de zile, nu am avut niciun fel de venit, nemai fiind în câmpul muncii după ce s-a întâmplat acel incident. Am sperat că voi fi primită așa cum sunt, în continuare, să lucrez. Și da, am fost primită, dar m-am...
La același loc de muncă.
Da, da, numai că m-am bătut de problema certificatelor medicale, pentru că mi s-a spus că eu nu mai pot să lucrez cu un contract legal de muncă decât la negru, ori eu, crescând un copil, fiind singură, nu puteam să-mi permit. În situații de genul când se-mi fac controle sau ceva, eu trebuie să stau acasă și atunci copilul trebuie să meargă înainte cu tot ce, cu toate nevoile sale. Așa că...
Înțeles. Și un lucru bun. Aveți mai mult timp să vă petreceți cu băiatul.
Da. Poate că există și partea asta, da. Latura asta, sigur. Care mă bucură pentru că mai întâmpină greutăți și îl ajut. La matematică, la engleză, la... știu.
Am zis că știe bine limba engleză.
Da, are numai 10.
Deci iată că i-ați fost de folos să fiți acolo lângă el. De 4 ani sunteți persoană cu dizabilitate. Până acum 4 ani poate că nu vă ridicați probleme de genul ce întâmpină o persoană cu handicap în România sau ce obstacole, de ce obstacole se lovește. Însă de când ați devenit persoană cu handicap, cred că vedeți lucruri pe care nu le vedeați înainte. Este așa?
Într-un fel, da. Am fost mereu curioasă când vedeam o persoană într-un cărucior. Priveam totuși cu alți ochi situația în sine, pentru că mă întrebam dacă aș fi vrut să știu povestea, istoria, de ce s-a întâmplat și cum se descurcă, sau poate dacă avea nevoie de ajutor și puteam să mă ofer, dar mi-era jenă să întreb, pentru că probabil mă gândeam că pun acea persoană într-o situație delicată. Acum văd altfel. Aceste persoane au nevoie să comunice, au nevoie să fie întrebate ce fac, cum se simt. Și e important să nu se simtă singure.
Mm-hmm. Credeți că, sau ați spus că în perioada cea mai grea dumneavoastră au fost oamenii în jurul dumneavoastră care v-au susținut. Ați zis că e important ca omul să nu se simtă singur. Va acoperi singurătatea? Prezența oamenilor din jur? Sau v-a acoperit necazul? V-a încălzit sufletul? Sau nu atunci, pe moment?
Pot să spun...
Că se întâmplă la un moment dat să vină mulți oameni în jurul nostru cu bună credință ei și tu să rămâi totuși acolo, în coconul tău,
da,
încăpățânat.
Eu mi-am spus așa odată, în mulțime, în mijlocul
mulțimii,
multă lume și totuși să te simți singur.
Mm-hmm.
Da, mi s-a întâmplat. Există acele persoane cu care nu reușești să comunici într-un fel în care ai dori.
Pe de-o parte ar fi aceasta o problemă.
Da.
Pe de altă parte poate să fie vină și la persoana cu dizabilitate? Omului.
Da, cu siguranță persoana cu dizabilitate poate să fie chiar răutăcioasă, poate să fie chiar...
Sau poate temătoare, descurajată?
Da. Suntem priviți uneori diferit, ca și cum am fi cerșetori sau altceva. Mi s-a întâmplat să fiu cu băiețelul și pe stradă, în cărucior, și a venit o doamnă și mi-a întins o bancnotă de un leu. M-am simțit foarte prost.
Deși femeia cred că n-a vrut să vă jignească.
Da, eu așteptam...
În necunoștința dumneavoastră.
Da, așteptam să iasă din supermarket persoana care mă însoțea și eram așa, între ușă și, da, trotuar, într-un fel. M-am simțit prost, foarte prost, pentru că nu s-a oprit. Pur și simplu a lăsat bancnota pe genunchii mei și a plecat, o doamnă drăguță.
Și băiatul ce a spus?
A vrut să arunce bancnota, da. Ulterior a lăsat-o la un băiețel, tot așa pe stradă, un băiețel singur.
Deci a prins sentimentul mamei sau erau propriile lui sentimente?
Da, el prinde din zbor cam tot. Comunicăm mult și din priviri. Uneori cred că am ajuns la o situație în care ne cunoaștem atât de bine unul pe celălalt încât nu prea este mereu nevoie de cuvinte între noi. Nu mă mândresc cu faptul că el s-a maturizat foarte repede și foarte mult, dar din păcate asta a fost situația și într-adevăr este un copil foarte mult mai matur decât vârsta pe care o are.
Ne îndreptăm spre finalul acestei emisiuni, a trecut timpul extrem de repede, așa e?
Da. Deși am avut multe emoții la început.
Puțin am vorbit astăzi, evident că n-am cuprins 4 ani de viață, n-am reușit noi să-i cuprindem, doar câteva crâmpeie pe care le-am dorit ca repere pentru ascultătorii noștri. Ajutor, să-și aducă aminte la un moment dat că, uite, altcineva a trecut pe aici, a îngenunchiat, a fost jos, dar s-a ridicat. Mai ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem pentru o ultimă întrebare care reprezintă așa și o concluzie. Cum ați reușit să depășiți handicapul, neputința de la început, descurajarea? Astăzi nu v-ați ridicat din cărucior, sunteți în continuare în cărucior, dar sunteți o altă ființă decât cea de acum 4 ani. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Însă acum ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem. Suntem la finalul emisiunii Nu ești singur, așa cum spuneam, mai avem pentru astăzi o ultimă întrebare pe care dorim să o adresăm invitatei noastre din această ediție, doamna Simona Crăciun. Vorbim cu o persoană care suferă de o dizabilitate gravă de doar 4 ani. Am avut de-a lungul timpului foarte mulți oameni aici la emisiune, dar nu o persoană atât de proaspăt rănită, să spun, a cărei suferință nu este una foarte îndepărtată. Spuneți-mi, vă rog, raportat la anul de început al necazului, atunci când vă simțeați că viața nu-și mai are rostul, cum ați reușit să ajungeți la cea care sunteți astăzi? Zâmbind? Fiind puternică? Evident, ne luptăm în fiecare zi cu diverse neputințe, frustrări. Suntem oameni. Dar totuși este o îmbunătățire considerabilă, adică nu doar o îmbunătățire, și o optică diferită asupra vieții. E corect ce spun, nu?
Da. Cu siguranță, de la persoana care stătea închisă în casă și era teamă să mai iasă sau chiar rușine, probabil îmi era rușine de mine în cărucior. Nu mă mai simțeam femeie, în primul rând, întreagă. Simțeam că lipsește ceva, o parte pe care nu aveam cum să o mai... Da.
Să o recuperați.
Exact. Faptul că m-am lăsat ajutată de persoane speciale, faptul că am cunoscut și le-am dat voie să intre în viața mea aceste persoane, m-a ajutat foarte mult și consider că toată lumea, toți, nu doar cei cu dizabilități, au nevoie să fie înconjurați
de alți oameni,
de suflete dragi.
Până la urmă, Dumnezeu nu ne-a creat să fim singuri.
Da. Singurătatea și izolarea, mai ales a persoanelor cu dizabilități, distruge psihic enorm de mult. Și dacă nu mai avem ce am avut înainte, cel puțin psihicul ar trebui să îl menținem bun.
Spuneți că v-au ajutat pe de-o parte oamenii sinceri din jurul dumneavoastră, care v-au susținut, v-au ajutat și financiar atunci când a fost cazul, sau cu copilul, cu școala, în momentele în care erați imobilizată. Astăzi cine? Astăzi e mare băiatul, dar în toată această perioadă, să înțeleg, de 4 ani, au fost alți oameni care l-au dus, l-au adus
la școală. Cu siguranță. Da, niște doamne care m-au ajutat, foarte drăguțe. Am cunoscut niște măicuțe foarte drăguțe care...
Iată, alți oameni de bine.
Da, care nu au încetat să vină, deși uneori nu-mi doream să vină.
Uneori nu vă purtați frumos.
Nu mă purtam frumos.
Și totuși ele treceau peste lucrurile
da,
acestea.
Da, și continuau să mă încurajeze să mă susțină, deși le spuneam că nu mai cred în acea
Dumnezeu.
Perioadă. Când nu mai doream să am o legătură. Apoi am o altă prietenă de suflet, aș spune eu, care la fel m-a acceptat chiar și atunci când i-am spus că nu, eu nu mai cred și nu mai vreau să cred și nu merg nici la biserică cu ea și am refuzat-o, deși m-a rugat să merg cu ea pentru o... Era o întrunire foarte interesantă. Cineva venise din afară și a fost foarte frumos. Am ascultat-o, mi-a trimis înregistrarea. Am ascultat-o, mi-a plăcut, dar nu am fost, am refuzat-o. Și faptul că ea nu s-a supărat și faptul că a continuat să mă caute, pentru mine a fost important. Mi-a dat o lecție de viață, pot să spun.
De răbdare și iubire necondiționată.
Exact, exact. Deci și atunci când nu am fost cu minte, eu ca persoană, mamă, am fost înțeleasă și asta ajută foarte mult. Exact ca acel copil care mai greșește și părintele nu trebuie să îi aplice niște pedepse drastice sau să lovească, ci înțelegerea și dialogul, apropierea este foarte importantă.
Deci până la urmă, faptul că au fost oameni care v-au susținut și v-au îngăduit și în momentele în care vă opuneați unui bine, nu? Era revolta aceea interioară, când nu mai vroia să credeți în Dumnezeu, îl respingeați și erați supărată pe el. Și mai anticipez eu ceva care a contribuit. Ați spus la începutul emisiunii, consilierea aceea specializată, o considerați utilă? Ați considerat-o utilă?
Da, pentru că eu am trecut printr-o depresie foarte urâtă și am fost ajutată de niște medicamente.
Șocul post-traumatic, până la urmă.
Da, de niște medicamente pe care le luam așa.
Deci ați făcut și un tratament?
Cu siguranță, da. Dar... acea putere, forță, cum am spus și înainte, o găsim înăuntru nostru dacă vrem și luptăm pentru ce suntem noi. Suntem în continuare niște ființe dragi, iubite.
Să nu ne uităm identitatea de sine, spuneți.
Exact.
Iar lucrurile acestea v-au fost insuflate de consilierii specializați, de psihologul specializat, înțeleg. V-a ajutat în acest sens.
Este un tot împreună, a fost doar o singură...
Toți oamenii din jur, specializați sau ne.
Da, și în primul rând eu singură am luptat. În momentul în care simțeam că sunt din nou copleșită, sigur am trecut prin situații văzute deja, încercam să-mi ocup mintea cu altceva, să citesc ceva, să descoper altceva, să fac de lucru cu mâinile dacă picioarele nu le mai pot folosi. Este important să avem o activitate, este important să nu dormim toată ziua, este important să fiecare om are ceva special, are un hobby, are ceva care îl poate ajuta în situații de genul ăsta. Mie îmi place să pictez, îmi place să scriu, îmi place să citesc, îmi plac poeziile. Nu mă plictisesc o zi întreagă dacă trebuie să stau singură. Nu am nevoie de ceva anume ca să fiu, să simt că trăiesc. Deci e important ca fiecare persoană cu dizabilități asemănătoare cu ce am eu, să găsească acea putere de a scoate ce e bun din persoana respectivă și a pune pe masă, a șterne frumos ce avem noi frumos, să dăm, să arătăm, să ne arătăm nouă ceva, că mai putem,
cred. Și apoi ne putem îndrepta și să arătăm celorlalți și să fim de folos celorlalți.
Exact.
Doamna Simona Crăciun, mulțumesc mult că ați fost astăzi prezentă în cadrul emisiunii Nu Ești Singur.
Eu mulțumesc din suflet că m-ați invitat și mi-ați dat această oportunitate. M-am simțit mult mai bine decât credeam. Deși am avut emoții, am fost ajutată cu toate.
Cu drag, noi ne-am îmbogățit oricum din ceea ce ați relatat. Cu siguranță atât eu cât și ascultătorii noștri ne simțim mai bogați acum la finalul acestei ediții. Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii Nu Ești Singur de astăzi. Mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Numai bine!